Árni Páll Árnason, háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir nú andsvar.
Virðulegi forseti, ég vil taka undir með það að gagnsæi skiptir hér mjög miklu máli og ég legg nú áherslu á það að í meðförum nefndarinnar verði farið yfir það hvort að það sé nægjanlega tryggt. Það dregur úr áhyggjum, þetta eru auðvitað eignir sem að eru umfangsmiklar og geta skipt miklu valdastöðu og ítöku í íslensku efnahagslífi og skipti miklu að menn viti með hvað þeim hætti þeim er ráðstafað. Ég er ánægður með þá hugsun sem hér kemur fram að fela ríkisendurskoðun eftirlit með félaginu og tel það til bóta frekar heldur en að þetta sé með beinni yfirstjórn Seðlabankans eða bankaráðs þess eða ráðherra og til að það sé skynsamlegri aðferðafræði. Og eins og ég skil þetta mál þá felst í því að lagastoð verður þá traustari undir ESI, eignarhaldsfélag Seðlabanka Íslands sem nú þegar er til og umboðsmaður Alþingis hefur gert athugasemdir við lagagrunnin fyrir. Og ég vildi kannski helst beina þeirri spurningu til hæstvirts ráðherra annars vegar hvort að það sé ekki réttur skilningur og hins vegar hvort að ráðherra sé ekki tilbúin til samráðs það hér í þinglegri meðferð að við útfærum þá eftir atvikum upplýsingar og alveg rétt eins og ráðherra segir og þetta er það ekki annað en sem sagt ráðstöfun eignana og hvernig þeim er ráðstafa, hvernig það gagnsæis ferli sem þyrfti að útbúa til þingsins til þess að allt væri upp á borðum því ég held að það sé hagur fyrir alla af því að það